Nama Paulus'e dıda Salonikyara. Sere dıda. Em hivi şıva dıkın huşk birano. Buna hatına hıdane me İsa Mesih, u tobuna meye cemvi. Hun fikri hıda zuşaş neben, uha ında nekın. Ne pe pehemberti, ne pe gotani. Ne jipe nama, yanche me nevisibe. Vaya roja hıdan idi hatiye. Bira tükes ve tü tıştiva ne xapine. Çimki ev roj nay, hatta ku raberibun peşda ney. U ev merve neheqye para canme kifş nebe. Ev meqabili her tıştet ku xade tene hasabe, yan tene habandane besekine. U xa ser her tıştira bigre. Hatta ku parazgehe xade daji, ve rune u alamke, ku xafxa xade ye. Gelo nae birawe, gava ez hecem webum, men ev tıştana vara digotan. Uhun zanan, ku naha çi nahele ev xoya be, veki ev vaxte kifşkiri da xoya be. Çimki sura neheqi idi ya xwedike, li ev ku naha nahele, ve nahele hatta ku xwe xwe jinave behildane. Upaşi ev neheqi ve kifş be. Ko xudan İsa'yı bühülma dəvi xo vi ındake. U bəxoyabuna şəqqa xova vi kutake. Hatına ye nəhəqye vi bəqəvata mire cənbə. Hatta xanere vi həbə. Vi nişan u kerəməti dərəv bəkə. U yed ku ındadıbın. Bəhər cürə nəhəqye bəxapine. Əvana ındadıbın. Çimki vana rastı haz nəkir u qəbul nəkir ku xilas bən. Lema jî xwedê xalfandineke zor servanda dişîne. Ku ew dereviyê bawer bikin. Wekî dîwana wan her kesî bibe. Yed ku rastî bawer nekirine. Lê kêfa wan neheqî rahat. Lê em gerekî her tim bona we ji xwedê razî bin. Xuşk birayê ji aliyê xwedan da his kirî. Çimkî xwedê serê serî da hûn bijartin. Vaki bira bine bihirti jibare kirini, rasti bawar bikin u khalas ban. Ve yeki ra evi bimizgini dayi name gazi wekir. Ku bivi awayi hun rumeta khudane me, İsa Mesih bistinan. Awa khushk birano, nik bidin arde uwan rao rizma qawin bigrin. Yed ku hun him bune. Heger bigotnet me be, yan binamet me be. De xudane me İsa Mesih xwe-xwe u bavê me xwedê, yê ku em hez kirin û bi keremê dildayîneke heta-hetayê û gumaneke qenc da me, bira dil bide we û we nava hemû kira û gotnêt qenc da bişidîne.